Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Поражението на асирийците.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Господи, на силите, Боже Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всички земни царства. Ти си направил небето и земята. Исаия 37 глава 16 стих.
Измършавял човек върви бос с двамата си синове. Друго семейство е натоварило всичките си вещи на каруца, теглена от изтощени волове. Някакъв мъж води воловете, докато две жени седят в каруцата. Хората, които не са имали такъв късмет, не разполагат даже из каруца, затова носят притежанията си на гръб. Войниците са навсякъде. Стенобойната машина блъска градската порта. Стрелците върху машината стрелят по защитниците на стените. Навсякъде цари неконтролируема касапница. Да превъртим лентата напред. Един цар седи на трона си във великолепие, приемайки военната плячка и пленници. Някои от тях се приближават към него с вдигнати ръце и молят за милост. Други коленичат или се търкалят по земята. Описанията на тези сцени с царя започват със следните думи: Сенахирим, цар на света, цар на Асирия. И продължават с изрази като седнал в трона Немедо и плячката от град Лахис преминава пред него, за да я огледа.
Тази колекция от картини украсявали някога стените на несравнимия дворец на Сенахерим. Сега се намира в Британския музей и само каква история има да разкаже тя за тежкото положение на изповядващите се за Божи народ.
Неделя. При определени условия. Какво се случва с Юда? 4 царе, 18 глава, 13 стих.
В 14-та година на цар Езекия, асирийският цар Сенахерим възлезе против всичките укрепени юдови градове и ги превзе.
Второ летописи 32.1.
Асирийският цар Сенахерим дойде, та влезе в Юда и разположи стана си против укрепените градове, като намисли да ги освои.
Исаия 36.1.
В 14-та година на цар Езекия, асирийският цар Сенахерим възлезе против всичките укрепени юдови градове и ги превзе.
Когато нечестивият Ахаз умира и неговият благочестив син Езекия го наследява на трона, Езекия получава царство, изгубило пълната си независимост. След като наема асирийската помощ срещу съюз между Асирия и Северен Израил, Юда е принуден да продължи да плаща пари за защита под формата на почит към Асирия. Когато асирийският цар Саргон II умира на далечно бойно поле и е наследен от Сенахерим през 705 година преди Христа, Асирия изглежда уязвима. Доказателства от асирийски и библейски текстове разкриват, че Езекия се възползва от тази възможност да се разбунтува, предприемайки агресивни действия като ръководител на антиасирийското въстание сред по-малобройните народи в своя регион. За негово съжаление, Езекия подценява стабилността и силата на Асирия. През 701 година, когато Сенахерим подчинява други части от империята си, той се нахвърля срещу областта на Сирия-Палестина с опустошителна ярост и разграбва царството на Юда. Как Езекия се подготвя за сблъсъка с Асирия? Второ летописи, 32 глава, 2 до 8 стихове.
Езекия, като видя, че Сенахерим дойде и че намерението му бе да воюва против Ерусалим, съветва се с първенците си и с силните си мъже да запълни водните извори, които бяха вън от града, и те му помогнаха. И като се събраха, много люде запълниха всичките извори и потока, който тече сред земята, защото казваха: асирийските царе, като дойдат, защо да намерят много вода? И Езекия се ободри и съгради пак цялата стена, която бе съборена. Направи кулите и по-високи, съгради и другата стена извън и поправи Мило в Давидовия град и направи много копия и щитове. и постави военачалници над людите и като ги събра при себе си на площада при градската порта, говорим насърчително казвайки: «Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито се оплашвайте от асирийския цар, нито от голямото множество, което е с него, защото с нас има един по-велик, отколкото има с него. С него са плътски мишци, с нас е Господ нашия Бог да ни помогне и да воюва в боевете ни». И людите се успокоиха от думите на юдовия цар Езекия.
Когато Езекия вижда, че Сенахирим възнамерява да превземе столицата Ерусалим, той се подготвя за сблъсък с Сирия. Подсилва укрепленията, допълнително оборудва и организира армията си и повишава сигурността на водоснабдяването на Ерусалим. Забележителният воден тунел Силуам, възпоменат в надпис, разказващ за неговото построяване, почти сигурно датира от подготовката на Езекия за потенциалната обсада. Точно толкова важно, колкото военното и организационното ръководство, Езекия осигурява и духовно ръководство, като се стреми да повиши бойния дух на своя народ в този плашещ момент. В книгата «Пророци и царе» Елън Уайт коментира: «Но царят на Юда реши да извърви своя дял в подготовката за отпор на врага. След като направи всичко възможно, което можеше да се постигне с човешка изобретателност и сила, той събра войските си и апелира да не се боят».
Щом Езекия се доверява на Господа, защо полага такива усилия? Неговите дела отричат ли вярата му? Вижте Филипяни 2 глава 12 и 13 стих относно сътрудничеството с Бога, който осигурява наистина ефективна сила. Изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате.
Понеделник. Пропаганда. Асирийските владетели са не само жестоки, но и доста хитри. Тяхната цел е богатството и властта, а не просто унищожението. Защо да използвате ресурси, за да превземете даден град със сила, ако можете да убедите жителите му да се предадат? И така, докато се занимава с обсадата на Лахис, Сенахирим изпраща своя рапсак, вид виш офицер, да превземе Ерусалим чрез пропаганда. Какви аргументи използва Рапсак, за да заплаши Юда? Исаия 36, 4 до 7 стихове.
Каква е тази увереност, на която уповаваш? Казвам ти, че твоето благоразумие и сила за воюване са само лицемерни думи. На кого прочее се надяваш да си възстанал против мене? Виж, ти се надяваш като че ли на тояга, на онази струшена тръстика, на Египет, на която ако се опре някой ще се забучи в ръката, та ще му промуши ръката. Такъв е египетският цар фараон за всички, които се надяват на него. Но ако ми речеш, на Господа нашия Бог уповаваме, то той не е ли онзи, чието високи места и жертвеници премахна Езекия, като рече на Юда и на Ерусалим? Пред този отар се покланяйте.
Рапсак представя някои доста силни аргументи. Не можете да се доверите за помощ на Египет, защото Египет е слаб и необещаващ. Не можете да разчитате на помощ от Господа, защото Езекия го е поругал чрез премахването на високите му места и олтарите из цяла Юдея, като е казал на хората да се покланят само пред един олтар в Ерусалим. Всъщност Господ е на страната на Асирия и е казал на Сенахирим да унищожи Юда. Вие дори не разполагате с достатъчно обучени мъже, които да се справят с 2000 конници. За да избегнете обсадата, при която няма да разполагате с достатъчно храна и вода, откажете се още сега и ще бъдете третирани добре. Езекия не може да ви спаси. И понеже боговете на всички останали държави, завладени от Асирия, не са ги спасили, можете да бъдете сигурни, че и вашият бог няма да ви спаси. Истината ли, казва Рапсак?
Тъй като има много истини в това, което той казва, аргументите му са доста убедителни. Към това се прибавят и някои неизречени фактори. Първо, той току-що е пристигнал от Лахис едва на 50 км разстояние, където асирийците са показали какво се случва с един силно укрепен град, осмелил се да им се противопостави. Второ, довел е елитно подразделение на асирийската армия със себе си. Като знаем съдбата на армиите и градовете на други места, включително Самария, столицата на Северен Израил, отстъпили пред Асирия, Никой юден няма причина да се усъмни, че от човешка гледна точка Йерусалим е обречен. Рабсак е прав и като казва, че Езеки е унищожил различни места за жертвоприношения, за да централизира поклонението в храма в Йерусалим. Но дали тази реформа обижда Господа, който е единствената надежда останала за народа му? Дали би ги спасил, дали ще ги спаси? Единствено от самия Бог зависи отговорът на този въпрос.
Изпадали ли сте някога в подобна ситуация, където от човешка гледна точка всичко изглежда изгубено? Кое е било единственото ви прибежище? Ако желаете, подгответе се да споделите с вашата съботно-училищна група това преживяване, как са се справили и какъв беше крайният резултат. Вторник. Разтърсени, но не и забравени. Как повлиява на Езекия и на неговите официални лица риториката на Рабсака?
Разтърсен из основи и скърбяж в мъка, Езекия се обръща към Бога, смирено търсейки намесата на Исаия, точно онзи пророк, чийто съвет баща му е пренебрегнал.
Как Бог насърчава Езекия? Исаия 37 глава, 6 и 7 стихове.
Така казва Господ: не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар ме похулиха. Ето аз ще туря в него такъв дух, че като чуе слух, ще се върне в своята земя и ще го направя да падне от нож в своята земя.
Вестта е лаконична, но достатъчна. Бог е на страната на своя народ. Исаия предсказва, че Сенахирим ще чуе слух, който ще отвлече вниманието му от нападението на Юда. Това се изпълнява моментално. Временно разочарован, но в никакъв случай не отказал се, Сенахирим изпраща на Езекия заплашителна вест. Твоят Бог, на когото уповаваш, да не те мами, като казва: Ерусалим няма да бъде предаден в ръката на сирийския цар. Боговете на народите избавиха ли ги? Този път Езекия отива право в храма и разпростира посланието пред Господа на силите, който седи между херовимите. Как молитвата на Езекия посочва какво е заложено на карта при кризата с Ерусалим? Исаия 37, 18-20.
Асирийските царе запустиха всичките области и земите им и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, но дело на човешки ръце, дървета и камъни. Затова ги погубиха. Сега прочее Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всичките земни царства, че ти си Господ, единственият Бог.
Сенахирим яростно напада най-силната защита на Езекия – вярата в неговия Бог. Вместо обаче да се разтрепери от страх, Езекия апелира към Бога да изяви кой е той, за да познаят всички земни царства, че ти си Господ, единственият Бог.
Прочетете с молитва молбата на Езекия. В кои Божии качества се фокусира той? Какъв принцип виждаме в тази молитва, който може да ни даде насърчение и сила да останем верни при собствените си лични кризи?
Сряда. Краят на историята.
Според Сенахирим, както се съобщава в летописите му, той е превзел 46 укрепени градове, обсъдил е Ерусалим и е направил еврей на Езекия пленник в Ерусалим, в царския му палат, както птичка в клетка. Но въпреки склонността си към пропагандата, като продължение на върховното си его, нито в текст, нито в картина той не твърди, че е превзел Ерусалим. От човешка гледна точка този пропуск е удивителен предвид забележителната мощ на Сенахирим и факта, че Езекия е повел бунта срещу него. Бунтовниците срещу Асирия обикновено не оцеляват дълго и ги постига мъчителна смърт.
Учените признават, че дори да не разполагахме с библейския доклад, щяхме да сме принудени да признаем, че трябва да се е случило някакво чудо. Фактът, че Сенахирим облицова стените на своя несравним дворец с релефи, издълбани картини, изобразяващи успешната му обсада на Лахис, изглежда се дължи на нуждата му да запази престижа си. Но Божията благодат би показала Ерусалим вместо тези картини. Сенахирим не разказва останалата част от историята, но Библията го прави. Каква е останалата част от историята? 36 и 37 стихове от 37-та глава на пророк Исаия.
Излезе ангел Господен, та порази 185 000 души в асирийския стан. И когато станаха хората на сутринта, ето всички онези бяха мъртви трупове. И така сирийският цар Сенахерим си тръгна, та отиде, върна се и живееше в Ниневия.
В отговор на изпълнената с вяра молитва на Езекия, Бог му изпраща вест на увереност за Юда, която прелива от нажежена ярост срещу гордия сирийски цар, дръзнал да хвърли обида в лицето на божествения цар на царете. Тогава Бог бързо изпълнява обещанието си да защити Ерусалим. Голямата криза изисква голямо чудо. И чудото наистина е велико. Броят на труповете е невъобразимо число – 185 000. И така Сенахерим няма друг избор, освен да се прибере от дома, където ще посрещне собствената си смърт.
Елен Уайт пише в Пророци и царе: Богът на евреите бе победил гордия сириец. Честа на Яхова бе защитена в очите на съседните народи. Сърцата на ерусалимските граждани бяха изпълнени със свята радост. Също така, ако Сенахерим беше завладял Ерусалим, той би депортирал населението по такъв начин, че Юда щеше да изгуби своята идентичност, както се е случило с Северен Израил. Тогава нямаше да има еврейски народ, в който да се роди Месия. Тяхната история щеше да приключи точно там, но Бог запазва надеждата жива.
Какво бихте казали на някой, който все още не вярва в Библията или в Бога на Библията, но задава следния въпрос: беше ли справедливо тези асирийски войници, които просто случайно са се родили в своята страна, да умрат масово по подобен начин? Как вие лично разбирате Божиите действия тук? Четвъртък. В болест и богатство.
Събитията от Исаия 38 и 39 глава се случват много близо до времето, когато Бог освобождава Езекия от Сенахерим, въпреки че освобождението, както е описано в Исаия 37 глава, все още не е настъпило. Всъщност Исаия 38 глава 5 и 6 стих и 4 царе 20 глава 6 стих показват, че юдеите все още са изправени пред асирийската заплаха. В адвентния библейски коментар, том 4, четем: Сатана беше решен да причини както смъртта на Езекия, така и падането на Ерусалим, като несъмнено бе воден от мотивацията, че ако Езекия бъде отстранен, усилията му за реформа ще бъдат преустановени и падането на Ерусалим може да бъде постигнато по-лесно.
Какво ни казва този цитат от адвентния библейски коментар за значението на доброто ръководство над Божия народ? Какъв знак дава Господ на Езекия, за да потвърди вярата му? Четвърто царе, 20 глава, 9 и 10 стихове.
Ето какво ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза. Избери, да напредне ли сянката 10 стъпала или да се върне назад 10 стъпала. И Езекия отговори: лесно нещо е да слезе сянката 10 стъпала. Не, но нека се върне сянката 10 стъпала назад.
Исаия 38 глава, 7 и 8 стихове.
Това ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза. Ето, ще върна сянката 10 градуса назад, които е изминала върху слънчевия часовник на Ахаз. И така слънцето се върна назад 10 градуса, които бе изминало.
Като отхвърля знаменията, предложени от Бога, Ахаз задейства хода на събитията, водещи до проблеми с Асирия. Но сега Езекия иска знак. Затова Бог го укрепява, за да посрещне кризата, която баща му е нанесъл на Юда. Всъщност връщането на сянката по слънчевия часовник на Ахаз е възможно само по чудо. Вавилонците изучават движенията на небесните тела и ги записват съвсем точно. Така те биха забелязали странното поведение на слънцето и биха се зачудили какво ли означава това. Фактът, че в онези времена цар Меродах Валадан или Веродах Валадан изпраща пратеници, не е случайен. Вавилонците научават за връзката между оздравяването на Езекия и чудотворния знак.
Сега знаем защо Бог избира именно този знак. Точно както по-късно използва Витлеемската звезда, за да доведе мъдреците от изток, той използва промяната в слънцето, за да доведе пратениците от Вавилон. Това е уникална възможност за тях да научат за истинския Бог. Меродах Валадан прекарва цялата си кариера в опити да спечели трайна независимост от Асирия. Нуждае се от силни съюзници, което обяснява мотивацията му за връзка с Езекия. Ако самото слънце се премества по молба на Езекия, какво ли би могъл да направи той с Асирия?
Как Езекия изгубва една изключителна възможност да прослави Бога и да насочи вавилонците към него? И какъв е резултатът? Езекия, който би трябвало да свидетелства за Господа, вместо това посочва собствената си слава. Каква е поуката за нас? Петък. Разширено изучаване.
Четем от Елън Уайт в Пророци и царе. Само чрез явната Божия намеса сянката на слънчевия часовник можеше да се върне 10 степени назад и това трябваше да бъде знамение за Езекия, че Господ е чул молитвата му. И пророк Исаия извика към Господа и той върна сянката 10 стъпала назад, по които беше слязъл върху слънчевия часовник на Ахаз. Посещението на пратениците от далечната страна откри на Езекия възможност да възвеличи живия Бог. Колко лесно би било да им разкаже за Бога, съдържител на всички сътворени неща, чрез чиято благосклонност живота му бе спасен в момент на безнадежност. Но гордостта и суетността обладаха сърцето на Езекия и за да се възвеличи, той отвори пред талчните им очи съкровищницата, с която Бог бе обогатил народа си. Царят им показа къщата с скъпоценните си вещи, среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целият си оръжеен склад и всичко, каквото се намираше между съкровищата му. В къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа. Той не постъпи така, за да прослави Бога, а за да се издигне в очите на чуждите князе.
Въпроси за разискване. Първо, по какво Сатана прилича на асирийския рабсак? Казва ли истината, когато твърди, че сте съгрешили? Как му отговаря Бог? Каква е единствената ни надежда срещу тези обвинения? Римляни 8 глава, 1 стих.
Няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух.
Второ, прекратява ли Сатана обвиненията си, когато бъдете опростени? След като бъдете опростени, ако Сатана продължава да твърди, че му принадлежите поради греха си, какво е естеството на неговото обвинение?
Обобщение. В отговор на вика на верния цар, Бог спасява народа си и показва кой е той. Всемогъщият цар на Израил владее съдбата на земята. Той не само заличава онези, които се опитват да погубят неговия народ, но също така представя възможности на другите, независимо колко са по-вавилончени, да станат негов народ.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.